ราะการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญของชีวิตพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคตคุณกำลังอยู่กับผมเล็กฟิสิกส์กับรายการครูข้างบ้านสถานการณ์โควิด-19มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการเรียนรู้ของเหล่าคุณครูในปัจจุบันก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการครูข้างบ้านกลับกันมาอีกแล้วนะครับกับสถานการณ์โควิด-19ที่เราก็พยายามช่วยเหลือกันพยายามดูแลซึ่งกันและกันอย่าให้มันมีการระบาดที่มากขึ้นวันที่ผมบันทึกเสียงเนี่ยก็จะเป็นวันที่เราไม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศเป็นวันที่23นะครับเป็นวันที่23ก็ถือว่าเป็นนิดหมายอันดีนะครับมันก็ใกล้พอดีครับช่วงนี้มันก็ใกล้จะเปิดเทอมในวันที่1กรกฎาคมตามคำประกาศเดิมนะพวกเราก็เหล่าครูก็ยุ่งๆกันสนุกสนานเลยครับตั้งแต่การเตรียมที่จะเปิดเทอมใหม่ก่อนหน้านี้ก็มีการรับมอบตัวนักเรียนใหม่การสอบนักเรียนม.1 ม.4 ใหม่ของผมนะครับของระดับมัธยมทีนี้ในระหว่างเนี้ยเราก็ทำควบคู่กันไปก็คือการสอนออนไลน์ทีนี้ครับไอตัวการสอนออนไลน์นี่แหละครับมันทำให้ผมว่ามันทำให้ครูหลายๆท่านนะครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งโดยมีสถานการณ์โควิด-19นี่แหละครับเป็นต้นเหตุเป็นจุดชนวนเลยครับว่าเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นโควิด-19จุดเริ่มต้นใหม่ของการเรียนรู้ของครูในยุคปัจจุบันก็อย่างที่เราทราบครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือระดับมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาก่อนหน้านี้ก็คือว่าตอนที่เขายังไม่ได้ปิดเทอมยังไม่ได้จบปีการศึกษาเนี่ยสถานการณ์โควิด-19มันก็เริ่มค่อนข้างจะพีคขึ้นเยอะเลยถูกไหมครับทำให้การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ถูกบังคับให้มีการเรียนการสอนโดยการสอนออนไลน์และก็การสอบออนไลน์ณช่วงเวลาสั้นๆตรงนั้นเลยล่ะครับก็คืออยู่ๆแบบปุ๊บเปลี่ยนเลยทำให้เกิดเป็นลักษณะของการเร่งให้เกิด new normal ของการเรียนรู้เกิดใหม่ส่วนในของมัธยมหรือของระดับประถมเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่เจอก็คือว่าปัญหาแรกเรามีการเลื่อนเปิดเทอมจากปกติเปิดอยู่ที่ประมาณ 15-16 พฤษภาคมของทุกๆปีก็จะเลื่อนมาเปิดวันที่1กรกฎาคมนะโอ้ยกรกฎาคมนะออกเสียงพลาดไปครูภาษาไทยอย่าเคืองกันนะครับก็ทางสพท.แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้บอกไว้ว่าในระหว่างเนี้ยมันเราอยู่ห่างจากโรงเรียนก็จริงแต่เราหยุดเรียนรู้ไม่ได้อันนี้มันเป็นธรรมชาติจริงครับผมเคยพูดในรายการครูข้างบ้าน EP ก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเด็กที่อยู่ในช่วงวัยเรียนรู้หรือผู้เรียนอยู่ที่อยู่ในการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราห่างจากการเรียนมากขึ้นนะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ซัมเมอร์สไลด์สามารถรับฟังย้อนหลังได้นะครับมันก็ส่งผลเพราะนั้นท่านรัฐมนตรีครับท่านก็เลยบอกว่าถ้าในระหว่างนั้นเราก็ให้เด็กเรียน DLTV หรือสอนออนไลน์เพื่อที่ว่าเป็นการกระตุ้นให้พวกเขาอยู่ในมูดอยู่ในโหมดอยู่ในสภาวะที่ว่ากระตุ้นตัวเองให้เกิดการเรียนรู้อาจจะเรียนรู้มากเรียนรู้น้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนพาร์ทของผมเองเนี่ยผมสอนมัธยมปลายเป็นหลักเลยผมจึงไปเน้นเรื่องของการสอนออนไลน์นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์อีกหลายๆท่านเลยล่ะครับก็สอนออนไลน์การสอนออนไลน์นะผมมานั่งดูว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นโจทย์ใหม่สำหรับครูจริงเลยครับว่ามาเป็นครูในวิชาชีพเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเจอสถานการณ์ที่ว่าต้องเลื่อนเปิดเทอมนะครับพอมาเจอครั้งนี้ปั๊บมันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เกิดเป็นคำถามหรือเกิดเป็นปัญหาที่ท้าทายตัวผมขึ้นมาเลยเหมือนกันครับโจทย์ใหม่ในที่นี้ก็คือมันเหมือนว่าเป็นโจทย์ใหม่ของการจัดรูปแบบการเรียนรู้ครับก่อนหน้านี้รูปแบบการเรียนรู้ก็คือว่าพอเปิดเทอมมาปั๊บนักเรียนอยู่ในห้องเรียนปั๊บเราจะเลือกรูปแบบไหนที่จะสอนเด็กให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้หรือเรื่องต่างๆที่เราต้องการจะสื่อสารกับเขาให้มันสอดคล้องกับตัวเนื้อหาและตัวบริบทของตัวนักเรียนเองแต่พอมันเป็นออนไลน์ปั๊บมันก็ต้องมานั่งคิดกันใหม่เลยครับเริ่มตั้งแต่อันไหนก่อนเลยเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนเลยครับก็คือเลยครับครูจะต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีครับ โอเคไอ้เรื่องไลน์เนี่ยทุกคนก็เราก็เริ่มเอาเรื่องของและเรื่องไลน์เนี่ยเอามาใช้ในการทำงานในโรงเรียนก็คือเราจะมีกรุ๊ปไลน์ของโรงเรียนในการส่งข้อมูลในการส่งเอกสารว่าเอกสารนี่มานะไอ้ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วยังจะส่งให้เขตตรงนี้เสร็จแล้วยังจะทำรายงานส่งก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนแต่ตรงเนี้ยเราจะต้องสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารกับนักเรียนตามวิชาหรือตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ไม่ว่าบางโรงเรียนก็จะแบ่งตามถ้าโรงเรียนประถมก็คือจะแบ่งตามระดับชั้นหรือห้องว่าโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษามีผอ.มีผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องผู้ปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องก็สร้างกลุ่มหนึ่งนะครับสำหรับเด็กเหมือนที่คนที่เขาสอนแบบ DLTV เนี่ยเขาก็จะใช้กลุ่มไลน์ใช้ Google Form ในการเช็คชื่อในการติดตามว่าคุณแม่คะคุณแม่ขาคุณพ่อครับคุณพ่อขาไม่ทราบว่าตอนนี้ DLTV ช่องเนี้ยกำลังเปิดวิชานี้อยู่ของระดับประถมนี้อยู่ไม่ทราบว่าลูกๆกำลังนั่งดูทีวีอยู่ไหมใช้ในการติดตามครับใช้ในการว่าทำใบงานที่มอบหมายให้และยังที่ว่าใบงานที่ครูแต่ละคนจะต้องเอาใบงานไปให้นักเรียนที่บ้านนะครับแล้วก็นี่คือสำหรับ DLTV ใช้ในการเช็คชื่อในการเข้าเรียนนะครับทางสปท.เขาสั่งมาแล้วเราเอามาใช้ในการประเมินนะครับส่วนการสอนออนไลน์อันนี้ของผมเลยผมใช้ Google Classroom ครับในการแจ้งว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันวิชานี้เรื่องประมาณไหนเป็นการติดตามงานเป็นการแจ้งใบงานมอบหมายงานเราใช้ Google Classroom ได้ครับแล้วก็การสอนออนไลน์เนี่ยจริงๆมันก็มีหลายโปรแกรมนะครับเคยกล่าวถึงไปหลักๆเลยก็คือมีหลายแพลตฟอร์มที่เคยกล่าวถึงเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft Teams นะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือไม่ว่าจะเป็น Google Meet แล้วแต่ว่าครูแต่ละท่านถนัดตัวไหนซึ่งปัญหาตรงนี้ครับอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะผมมารับฟังกับเด็กผมว่าก็จริงอย่างหนึ่งก็คือว่าคือครูแต่ละท่านเนี่ยเราจะมีแพลตฟอร์มที่หรือแอปที่ตัวเองถนัดไม่เหมือนกันทำให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปโหลดแอปแตกต่างกันนะครับบางผมใช้ Google Meet เด็กก็ไปโหลด Google Meet แต่อาจารย์บางท่านอาจจะถนัดใช้ Zoom เด็กก็ต้องไปโหลด Zoom มาสุดท้ายผมว่านี่มันเป็นปัญหาหนึ่งที่ครูเองเนี่ยจะต้องมาคุยกันว่าเฮ้ยสุดท้ายเราต้องใช้แพลตฟอร์มอะไรนะเพื่อที่ให้มันเป็นทางเดียวกันเพื่อที่ว่ามันจะได้คล่องเด็กเขาจะได้คล่องไปกับเราเหมือนกันเรียนรู้ไปกับเราแบบง่ายๆนะครับต่อไปครับประเด็นที่2ประเด็นที่2ก็คือครูต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือสเต็ปการสอนเลยครับการสอนของผมยอมรับเลยว่าตอนแรกๆผมเชื่อว่าอีกหลายคนก็คือเราคุ้นเคยหรือเราเคยชินกับการสอนในห้องเรียนถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเวลาเรามาสอนออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นไปโดยสัญชาตญาณเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยว่ามันจะต้องสเต็ปนี่แต่ปรากฏว่าเราลืมนึกถึงปัจจัยตัวหนึ่งไปก็คือปัจจัยอินเตอร์แอคชั่นระหว่างครูกับนักเรียนถ้าอยู่ในห้องเรียนเด็กเขามองเรามองตาเด็กถูกไหมครับเด็กเขาก็จะมีสมาธิเขาจะมีปัจจัยที่สนับสนุนให้เขาจดจ่อหรือโฟกัสกับสิ่งที่เราเรียนที่เรากำลังจัดการเรียนรู้บนกระดานอยู่ที่เรากำลังสอนที่เรากำลังแลกเปลี่ยนถามความคิดเห็นของเขาแต่เมื่อเราสอนออนไลน์เราพบว่ามันมีปัจจัยที่ไปทำให้เขาเสียสมาธิละสายตาหรือไม่ได้โฟกัสกับการสอนมากขึ้นตรงนี้แหละครับถ้าเราสอนวิธีการเดิมมันจะส่งผลต่อเด็กแน่นอนก็คือเด็กจะแบบวิธีการอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมนี่เรียกว่าไม่เหมาะสมมันก็ดูน่ากลัวไปเรียกว่ามันไม่สอดคล้องกับบริบทของเด็กจริงๆทำให้เด็กรู้สึกว่าใจจริงเขาอยากจะเรียนรู้แต่สมาธิเขาไม่มากพอด้วยขั้นตอนการสอนหรือวิธีการสอนของเรานะครับทำให้ครูเองเนี่ยเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่โอเคสมมุติว่าถ้าผมจะใช้ตัว presentation ในการสอนผมก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการนำเสนอการพูดการเว้นจังหวะการถามตอบพยายามกระตุ้นให้บ่อยขึ้นตัว powerpoint หรือตัว keynote หรือตัว presentation ต่างๆที่ผมจะนำเสนอให้เด็กผมจะต้องลดตัวอักษรลงไปเพราะการที่เด็กจ้องผ่านมือถือหรือจ้องผ่านหน้าจอคอมอ่ะมันไม่ได้ชัดเหมือนกับตอนเขาอยู่ในห้องเรียนถูกไหมครับเพราะนั้นผมจะต้องลดคำที่ไม่เกี่ยวข้องเอาไปเอาเฉพาะคีย์เวิร์ดสวมวิญญาณสตีฟจ็อบในการนำเสนอประมาณนั้นล่ะครับแล้วเราจะต้องติดตามเด็กจะต้องพูดกระตุ้นเด็กเยอะกว่าในห้องเรียนแน่นอนตรงนี้ล่ะครับครูหลายท่านถ้าใช้วิธีการเดิมโอ้โหน่าจะไม่ได้สำลิดผลเท่าเดิมแน่นอนนะครับจึงจะต้องเรียนรู้แต่อีกหลายโรงเรียนหรือครูอีกหลายท่านอาจจะมีวิธีการอื่นขึ้นอยู่กับบริบทของนักเรียนบางที่เป็นโรงเรียนเดียวกันนะครับแต่คนละห้องเด็กแต่ละห้องก็จะมีธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละห้องไปเยอะอีกโอเคครับแบบที่3ที่ครูต้องเรียนรู้ใหม่ก็คือการวัดและประเมินผลไอ้ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่านักเรียนหลายๆคนที่จบไปแล้วของผมแล้วเขาเรียนมหาวิทยาลัย ขาก็มาบ่นให้ฟังเหมือนกันครับว่าในช่วงของเขานอกจากสอนออนไลน์แล้วต้องมาสอบออนไลน์ทีนี้จังหวะทำข้อสอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของตัวการใช้ Google Form เลือกคำตอบอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่ากดไปแล้วเน็ตช้าบ้างกดไปแล้วเน็ตกระตุกบ้างกดไปแล้วเน็ตหมดมากด้วยปัจจัยทางปัจจัยในการเรียนรู้ก็คืออินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้างหรือโทรศัพท์อื่นบ้างพวกนี้ล่ะครับผมก็เลยว่าเออนะถ้าเราทำอย่างนั้นจริงๆกับเด็กมัธยมปลายเนี่ยมันก็อาจจะมีผลแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยพยายามลองนึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกรูปแบบไหนในการวัดและประเมินผลเด็กดีผมจึงนึกถึงสิ่งที่ผมใช้กับเด็กอยู่เสมอเลยนะครับในการเรียนการสอบวิชาฟิสิกส์ก็คือให้ทำข้อสอบเทคโฮมครับข้อสอบเทคโฮมมันดีอย่างไรรู้ไหมครับตรงที่ว่าเราตั้งโจทย์ไว้ให้เด็กแล้วเราค่อนข้างจะเป็นลักษณะข้อสอบปลายเปิดครับเด็กสามารถที่จะนำเสนอแง่คิดนะเด็กสามารถที่จะพูดในสิ่งที่เขาคิดได้สิ่งหนึ่งที่อยากจะเพิ่มขึ้นในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเลยก็คือว่าเราต้องสอนให้เด็กตั้งคำถามให้มากขึ้นคำถามที่ใช้ในการเรียนรู้หลักๆเลยที่ผมยึดไว้เลยนะครับยึดโยงไว้เลยในการเรียนการสอนก็คือ3คำครับก็คือ1อะไร2อย่างไรและ3ทำไมเวลาเราจะศึกษาอะไรสักอย่างนึงเรียนรู้ไปกับเด็กนะครับเราต้องฝึกให้เขารู้ก่อนว่าลูกจะรู้ลูกศึกษาสิ่งนี้นะลูกจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันตอบคำถาม3คำอย่างนี้ก่อนตอบก่อนว่ามันคืออะไรมันทำงานอย่างไรหรือมันเกิดขึ้นได้อย่างไร3ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นซึ่งไอ้คำถาม3ตัวนี้ผมเชื่อว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้นครับมันสามารถใช้กับวิชาอื่นๆได้ฝึกให้เด็กลองตั้งคำถามการสอนออนไลน์ก็เช่นเดียวกันครับเราสอนเด็กได้ครับในระหว่างที่เขาไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเขากำลังศึกษานอกห้องเรียนเนี่ยการที่เราตั้งคำถามให้เขาตั้งคำถามให้เขามีเวลาสังเกตมีเวลาตั้งคำถามทั้ง3คำถามมีเวลาหาคำตอบคำตอบอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างอาจจะตรงแก๊ปบ้างไม่ตรงแก๊ปที่เราต้องการบ้างมันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการที่ว่าให้เขาได้ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเมื่อเราบอกว่าสถานการณ์โควิด-19มันสร้าง new normal ขึ้นมาผมว่านี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะสร้าง new normal ในการเรียนรู้ของเด็กขึ้นมาตั้งคำถามให้เขารู้จักตั้งคำถามให้มากขึ้นวิธีการที่ผมใช้มักจะใช้อยู่เสมอก็คือว่าผมให้คำตอบให้เขาสร้างโจทย์ให้เขาสร้างคำถามมาและลองดูว่าไอ้โจทย์และคำถามที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสอดคล้องกับคำตอบที่ผมกำหนดให้หรือเปล่าคำตอบเดียวกันแต่มันมีวิธีการที่จะได้คำตอบนี้มาเป็นหลายล้านวิธีโอ้พูดเลยเวอร์นะหลายร้อยวิธีนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ครูจะต้องเรียนรู้ครับครูจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆรู้จักฟังเด็กมากขึ้นและก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับอันนี้นอกเหนือไปเลยก็คือว่าการสอนออนไลน์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องสะท้อนได้อย่างดีเลยครับสะท้อนไอ้ตรงประเด็นที่ว่าเราอะได้ปลูกฝังเราได้สร้างเสริมลักษณะนิสัยการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เด็กมากน้อยขนาดไหนการเรียนนอกห้องเรียนทุกประเภทครับพื้นฐานสำคัญเลยครับอยู่ที่เด็กถ้าเราจะเรียนนอกห้องเรียนเหมือนเมื่อก่อนรุ่นผมนะครับรุ่นชายเซ็นเตอร์ผมจำได้เลยตรงนั้นโคตรหลอนเลยฮะอาจารย์ไม่รู้อะไรใดๆก็เอานักเรียนศึกษาด้วยตัวเองชายเซ็นเตอร์ชายเซ็นเตอร์อันนี้มันต้องชายเซ็นเตอร์สายเซ็นเตอร์คือเราเข้าใจอย่างหนึ่งไหมครับว่าเราโตมาในระบบการศึกษาที่ครูเป็นการเป็นผู้ป้อนทางเดียวอะครับครูฟีดข้อมูลมาให้เราอย่างเดียวฟีดคอนเทนต์มาให้เราอย่างเดียวแต่เราก็แค่ตอบให้ตรงกับข้อมูลที่ครูให้มาแล้วมันก็ถูกหลังจากนั้นถ้าผิดจากนั้นถูกด่าเราก็ไม่กล้าพอมาเป็นระบบชายเซ็นเตอร์ก็จะเจอครับเจอตรงที่ว่าพอเราเริ่มคิดเองปุ๊บแล้วไม่ตรงกับครูผู้สอนคือเขาปฏิรูปการเรียนการสอนให้เด็กเรียนแบบใหม่แต่พื้นฐานความคิดครูยังเป็นแบบเดิมคือถ้าแตกต่างจากที่ฉันคิดคือมันไม่ถูกแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะมีคำตอบมากกว่า1คำตอบนั่นครับชายเซ็นเตอร์ทำให้หลายคนรู้สึกเกลียดระบบการศึกษาชายเซ็นเตอร์เรียกมันว่าควายเซ็นเตอร์ก็มีหนึ่งในนั้นก็คือผมนี่แหละครับทำให้เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตอบเนี่ยพอมันไม่ตรงกับที่อาจารย์คิดเราก็ไม่กล้าตอบครับเราโดนด่าเราโดนตำหนิเราโดนแขวะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่หาเรื่องให้ถูกด่าเราต้องย้อนกลับมาปลูกฝังใหม่เลยครับว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองว ว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองโอเคมันอาจจะมีถูกมีผิดอาจจะไม่สอดคล้องแต่สิ่งที่สำคัญต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตัวครูผู้สอนเองก็จะต้องตอบให้ได้ว่าทำไมมันถึงไม่สอดคล้องทำไมมันถึงไม่ถูกต้องมันมีอะไรผิดไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ครูจะต้องเรียนรู้หลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยากจะ new normal new normal ในชีวิตประจำวันไม่พอครับเราต้อง new normalสร้างรูปแบบการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ปรับทัศนคติปรับ mindset ของครูผู้สอนทุกท่านใหม่เช่นเดียวกันพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านที่มีลูกมีหลานนะครับเราลองฝึกมากขึ้นครับฝึกตัวเราเองด้วยเด็กนักเรียนมาโรงเรียนวันละ8ชั่วโมงแต่อีก16ชั่วโมงเขาอยู่ที่บ้านเพราะนั้นการที่ว่าครูจะมาปรับความคิดแล้วจะเป็นผลดีต่อนักเรียนอะมันก็ไม่ได้ทั้งหมดครับทางบ้านก็ต้องช่วยด้วยสำหรับท่านผู้ฟังที่มาฟังตรงนี้นะครับใครที่เป็นครูเป็นอาจารย์ผมก็ฝากเอาไว้แล้วกันผมคงไม่ชี้แนะหรือบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องเชื่อเหมือนผมนะลองไตร่ตรองและคิดดูครับเพราะบริบทของทุกท่านกับบริบทของผมเนี่ยเรานักเรียนเรามันไม่มีใครเหมือนกันครับดังนั้นลองดูครับว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็ลองเอาไปลองใช้ดูครับผมว่าไม่ดีไม่ดีนะครับเราอาจจะเจออะไรที่น่าสนใจมากผมนึกถึงตอนที่ผมเริ่มใช้กิจกรรมสเต็มมาใช้ในห้องเรียนเด็กห้องหนึ่งซึ่งผมทำการทดสอบทุกคาบเพราะเด็กไม่อ่านหนังสือไม่ทบทวนมาเลยปรากฏว่าไม่ดีขึ้นเลยครับทำอยู่หนึ่งเทอมไม่ดีขึ้นเลยเด็กไม่อ่านอย่างนั้นก็คือไม่อ่านอย่างนั้นจนกระทั่งลองปรับเปลี่ยนลดอีโก้ตัวเองดูแล้วใช้กิจกรรมสเต็มเข้ามาช่วยปรากฏว่าโอ้โหไม่ต้องบอกให้อ่านหนังสือมาล่วงหน้าครับเขาเตรียมของเขามาเองเตรียมมาโดยอัตโนมัติให้เวลาเขาในการลองผิดลองถูกรับฟังสิ่งที่เขาวิเคราะห์ PLC ตัวเองว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรจุดด้อยของเขาคืออะไรแล้วพอเราแนะนำว่าถ้ามันทำให้ดีขึ้นน่าจะประมาณนี้โอเคไหมลูกเขาจะรับฟังเรามากขึ้นแล้วเขากล้าจะตั้งคำถามบอกเรามากขึ้นนี่แหละครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้เริ่มจะออกนอกประเด็นไปเรื่อยๆแล้วกันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังจนถึงนี้นะครับต่อไปก็อาจจะพยายามป้อนในคลิปของ YouTube อาจจะไม่ได้ทำคลิปทุกตอนนะครับเนื่องจากว่าพอเปิดเทอมแล้วค่อนข้างจะยุ่งยากแต่เรื่องพอดแคสต์เนี่ยคงจะทยอยมาพูดคุยกับทุกๆคนในทุกๆสัปดาห์อาจจะเป็นรายการครูข้างบ้านหรืออาจจะเป็นรายการพักกลางวันกับความรู้มันๆใน5นาทีนะครับส่วนใน YouTube เนี่ยก็คงจะไปเน้นเรื่องของครูเล็กแนะแนวซะเยอะนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับฟังผมพูดคุยมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ยินดีรับฟังครับคอมเมนต์มาได้นะครับในทุกๆช่องทางแม้กระทั่งใน Twitter ก็คือ @physics_lek นะครับ physics @physics นะครับ _lek นะครับยินดีรับฟังใครอยากจะให้พูดถึงประเด็นไหนหรืออยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลประเด็นไหนเชิญครับยินดีรับฟังเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ